VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jetson Aero mengklaim telah membuat kendaraan udara listrik pribadi pertama yang tersedia secara komersial. Perusahaan Swedia itu berharap di masa depan, kendaraan hasil rancangannya itu akan dapat menggantikan mobil tradisional sebagai alat transportasi, tim VOA melaporkan. Jetson One adalah kendaraan terbang untuk satu orang yang melakukan proses lepas landas dan pendaratan secara vertikal. Kendaraan ini memiliki 4 baling-baling yang dipasang secara horizontal, satu di setiap sudut kendaraan, seperti halnya drone. Menurut Jetson Aero, perusahaan yang memproduksinya, hanya diperlukan waktu 5 menit untuk mempelajari cara menerbangkannya. Pendiri dan CTO, Chief Technical Officer Jetson Aero, Thomas Patton, menjelaskan bahwa sistem kontrol penerbangan kendaraan tersebut adalah sistem fly-by-wire, yang berarti menggunakan komputer untuk memproses input kontrol penerbangan. Mobil terbang 8 mesin yang terbuat dari aluminium dan serat karbon ini dijual seharga $92,000 dan dapat mencapai kecepatan tertinggi 102 km per jam dan terbang selama 18 menit. Pendiri dan Presiden Jetson Aero, Peter Tenstrom, mengatakan peminat kendaraan itu banyak dan sejauh ini mereka telah menjual sekitar 150 unit, di mana sekitar 80% konsumennya berada di Amerika Serikat.
It's absolutely no turbulence, so it's very, 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 very steady. You know, even if you fly straight, it's steady. It feels a little bit like a
benar-benar like tidak a ada turbulensi it, like saat menerbangkannya. Jadi sangat stabil, ecstatic feeling Anda terbang lurus. Itu stabil dan rasanya seperti berada di atas karpet ajaib yang bisa terbang.
Untuk saat ini, teknologi baterai menahan kemajuan pengembangan Jetson One. Tetapi perusahaan itu memperkirakan, dengan kemajuan di bidang teknologi baterai, dalam beberapa tahun mendatang, kendaraan ini bisa terbang lebih lama. Tenstrom mengatakan tujuan utama perusahaannya adalah merevolusi dunia transportasi dengan menjadikan semua orang sebagai pilot. Meski demikian, ia mengakui akan ada banyak kendala dalam mewujudkannya.
There's an entire legal framework that needs to be changed for this. So this is the first very, very, very small step where we are aiming at
perlu mengubah kerangka hukum transportasi untuk mewujudkan ini. Jadi ini baru langkah pertama yang sangat, sangat, sangat kecil. Saat ini kami hanya ingin membuat pemilik kendaraan ini bersenang-senang. Hal-hal praktis akan terwujud kemudian. Mungkin untuk produk-produk Jetson yang akan datang, yang memiliki jangkauan lebih jauh atau yang memiliki ruang penumpang.
Untuk saat ini, bagi siapa saja yang memiliki kesempatan untuk menerbangkan Jetson One, saran Tenstrom adalah terbang rendah untuk mendapatkan pengalaman terbaik. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
It helps me connect with other people based through food and ingredients. So, and who doesn't love a good food? So.
Siapa sih yang tidak tertarik melihat makanan enak? Apalagi kalau ditampilkan dengan menarik.
I just want to let people know that there are some pretty good traditional food out there. So, I want to do what I enjoy too.
Saya hanya ingin orang-orang tahu bahwa banyak makanan tradisional yang enak. Ini sesuatu yang saya sukai juga.
Perkenalkan Leni Taurisia Kurnia Dewi, diaspora Indonesia di Austin, Texas. Leni yang sudah 12 tahun bekerja sebagai perawat di Round Rock Medical Center, sempat bekerja di sebuah restoran Taiwan selama 5 tahun sambil kuliah. Sempat terpikir terjun ke bisnis restoran, seorang teman Lenny menyarankan menjadi food blogger untuk menyalurkan hobi memasaknya.
The Instagram community really likes her style because
komunitas Instagram menyukai cara Lenny mempresentasikan blognya karena ia berbagi apa yang ingin ia tampilkan, bukan apa yang ingin dilihat orang. Menurut saya blog Lenny jadi lebih mudah dimengerti tanpa perlu memposting foto-foto cantik atau seakan-akan lebih baik dari yang sesungguhnya.
Sehingga lahirlah Eats and Nudes sejak 3 tahun lalu yang fokusnya memperkenalkan makanan Asia tradisional dan fusion termasuk resep-resepnya.
I want to push people a little bit more, so sometimes I post kayak, oh, chicken feet.
Saya ingin mendorong orang untuk mencoba, jadi kadang saya posting seperti ceker ayam. Karena mungkin aneh ya untuk orang bule.
Lenny menjalin hubungan dengan berbagai komunitas serta menjembatani komunitas Indonesia dengan komunitas lain di Austin. Tujuannya agar makanan Indonesia lebih dikenal.
Yeah, and I think I want to let them know there's more than just rendang too. When everything opens up,
saya ingin mereka tahu bahwa Indonesia bukan cuma rendang. Kalau sudah dibuka kembali, mereka mau datang ke Indonesia.
Menurut Nadia Budiman, follower Eats and Nudes di Camarillo, California, memang informasi yang diberikan Lenny dapat menarik warga Amerika untuk mencoba kuliner Asia dan Indonesia khususnya.
And they look very appetizing. Jadi terus baca-baca captionnya kok ternyata very informative and honest opinion gitu. Ya, IG-nya Eats and Nudes bagus lah buat introduction dari foto-fotonya.
Lenny kerap memposting cara memasak makanan favoritnya kepada follower Eats and Nudes yang 70% adalah warga Austin.
Di Austin pertama-tama cari makanan indoor ada susah. Makanan Asia in general, jadi belajar masak-masak sendiri kan di rumah, eksperimenten and sometimes even my trial, kayak makanan yang belum gue pernah buat, I wanna try it and let them know what my experience is with the cooking, the tips and the tricks for it.
Saya mau coba dan bagaimana pengalamannya dengan trik dan tips memasaknya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau gagal tidak masalah karena kita masak sambil belajar.
Melalui blognya, Lenny juga ingin membantu pemilik bisnis kecil, khususnya selama masa pandemi dengan memperkenalkan makanan mereka melalui Eats and Nudes.
No, I'm not like getting money. I'm not getting anything from this. Just the happiness from the food and the people I connect with, and then knowing the owners of the business and the story behind their food.
Saya tidak dapat uang atau imbalan apapun dari melakukan ini, hanya kebahagiaan berbagi makanan dan mengenal banyak orang dan dapat mengenal pemilik bisnis serta kisah-kisah di balik makanan mereka.
Dari Austin, Texas, Dania Iman, Lydia Isnanto, Nia Iman Santoso, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah pohon Natal raksasa sudah berdiri di tengah-tengah lapangan Santo Petrus di Vatikan untuk menyambut datangnya musim liburan Natal. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sebuah pohon Natal raksasa dari pohon cemara fir berusia 113 tahun, setinggi 28 meter, dan seberat 8 ton tampak berdiri megah di lapangan Santo Petrus di Vatikan. Suster Maria Luisa mengatakan,
"Che sempre meraviglioso, il primo istante l'ho solo intravisto, ma dà un senso di gioia e di pace."
Ini selalu menakjubkan, momen pertama. Saya baru saja melihatnya sekilas, dan hal itu memberi perasaan sukacita dan damai.
Pohon cemara itu didatangkan dari Andalo, sebuah kota kecil di Trentino, Alto Adige, wilayah di bagian utara Italia. Pohon tersebut kemudian dihiasi dengan ornamen bola-bola kayu yang dibuat oleh para sukarelawan yang tinggal di sebuah desa kecil di sana. Gintaje Murauskaite, 29 tahun, seorang pengunjung dari Lithuania mengatakan,
"I have never seen how the Christmas tree are putting like in this way, so I'm very eager to see how it will looks like when it will be decorated."
Saya belum pernah melihat bagaimana caranya pohon Natal dipasang seperti ini. Jadi saya sangat tertarik untuk melihatnya, bagaimana dekorasinya.
Alberto Parli, wali kota Andalu, mengatakan mereka merasa bangga dapat menyumbangkan pohon cemara fir itu untuk perayaan Natal tahun ini.
Beh, è stato un grande orgoglio aver la fortuna di donare l'albero in Piazza San Pietro, ma soprattutto una grande emozione vivere il percorso.
Meskipun pohon itu berusia lebih dari 100 tahun, ada alasan mengapa pohon itu harus ditebang, yaitu karena lokasinya yang berada terlalu dekat dengan rumah-rumah warga. Pohon tua itu dalam kondisi tidak sehat. Selain itu, pohon cemara tersebut ditebang untuk memberikan ruang dan cahaya bagi pohon-pohon lain yang masih dalam kondisi sehat, kata teknisi kota Andalu, Lorenzo Viola, yang mengoordinasikan seluruh operasi penebangan pohon tua itu. Pohon-pohon lain telah ditanam untuk menggantikan pohon cemara fir tua yang kini telah berdiri di lapangan Santo Petrus. Setelah perayaan Natal usai, kayu-kayu dari pohon itu akan digunakan untuk membuat berbagai kerajinan tangan yang akan dijual dalam lelang amal. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Menjelang Natal, perhatian dunia dan umat Kristen berpusat pada persiapan hari raya yang sangat ditunggu-tunggu, termasuk peran Santa. Tidak banyak orang mengetahui ada sekolah dan kampus bagi mereka yang membantu menghidupkan tradisi Santa untuk menyebarkan kebahagiaan selama musim libur Natal. Sebuah film dokumenter mengenai sekolah Santa dibuat dan ditayangkan layanan streaming internasional. Berikut laporan selengkapnya.
Santa loves you no matter what you do.
I have no children on the naughty list.
No children?
No children. I just have some good children that sometimes they make a bad choice.
At this magical time of year, there is a very special person in the center of it all, bringing special memories to adults and children.
Where's Rudolph when you need him?
Being Santa to me is the epitome of doing for others.
Sebuah film dokumenter memulai debutnya 15 November di American Public Television dan Amazon Prime berjudul Santa School. Film dokumenter ini mengikuti pelatihan khusus untuk orang-orang yang ingin menjadi Santa, Mrs. Claus, dan para pembantunya. Natalie Grace, sutradara film ini, menjelaskan asal-usul pembuatannya.
And me being a massive fan of Christmas, but also being a lover of documentaries, I thought let's make a Christmas documentary of some description. So I invited my friend over, who is also a documentary filmmaker. We sat for the day, brainstormed various different Christmas ideas, and stumbled across a Santa school.
Saya adalah penggemar berat Natal dan juga pecinta film dokumenter. Saya berpikir, mari kita membuat film dokumenter Natal dengan deskripsi tertentu. Jadi saya mengundang teman saya yang juga seorang pembuat film dokumenter. Kami duduk bertukar pikiran tentang berbagai ide Natal dan menemukan sekolah Santa di Amerika. Dan itu adalah hal yang paling menakjubkan yang pernah ada. Ternyata ada juga satu di Inggris.
Sutradara Natalie Grace mengikuti 5 siswa dan seorang guru bernama Santa Rick di Northern Lights Santa Academy di Atlanta, Georgia, di Amerika ketika mereka belajar di sekolah Santa. Awalnya ia mengira sekolah Santa pasti terletak di pegunungan dengan pemandangan bersalju yang indah dan membayangkan syuting di tengah pegunungan bersalju.
As it turned out, as a Marriott in Georgia, in Atlanta, so it wasn't quite as visually beautiful, but you can just imagine these 140 people turning up to a school to learn how to be Christmas entertainers one way or another, that being Santa or Mrs. Claus or elves. And they made the most amazing effort everywhere they went.
Ternyata di sebuah hotel Marriott di Georgia, Atlanta. Jadi secara visual tidak begitu indah. Tapi Anda bisa bayangkan 240 orang datang ke sekolah untuk belajar bagaimana menjadi penghibur Natal dengan berbagai cara. Ada yang menjadi Sinterklaas atau Nyonya Claus atau elf. Mereka melakukan upaya yang paling menakjubkan kemana saja mereka pergi. Sebagai sekelompok orang, mereka sangat bersemangat untuk melindungi keajaiban Natal dan memastikannya tetap hidup untuk semua anak.
Pelajaran di sekolah Santa termasuk cara berjalan dan bergerak seperti Sinterklaas, cara berfoto dengan anak-anak, dan improvisasi untuk membantu menjawab pertanyaan, dari anak-anak yang penasaran.
So everywhere they went, they were dressed up, you know, as Christmas entertainers, with the understanding of course that they were.
Kemanapun mereka pergi, mereka berpakaian sebagai penghibur Natal dengan pemahaman bahwa mereka adalah Santa, bayangan yang berusaha melindungi identitas Sinterklas yang sesungguhnya. Karena itulah keajaiban Natal, kita tidak bisa merusaknya. Jadi, ya, mereka mewujudkannya kemanapun mereka pergi.
Para siswa yang belajar di Sekolah Santa memiliki satu kesamaan, yaitu pengabdian mereka untuk menjaga semangat liburan tetap hidup. Meskipun mungkin imajinasi Sinterklas di benak setiap orang tidak sama. Film dokumenter Santa School bukan hanya menjadi hiburan selama libur Natal, namun juga menjadi penggugah penontonnya mengenai keragaman profesi serta pendidikan yang tepat untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
We have been informed by the elves that the real Santa is amongst the Santas here at Santa School. He's here to teach everyone how to be just like him. We are, of course, under strict instructions not to disclose his real identity. But can you guess who it is?
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.